на хвалях радыо «Свабода» у Менску 23 гадзіны ў пражскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры выпуск навіну і на пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Дагэтуль невядомая афіцыйная прычына затрымання 8 лютага ў абкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Цяпер яна знаходзіцца ў менскай турме на Акрэсціна. Як стала вядома падчас ператрусу ў хаце былога дэпутата апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-га склікання Мікалая Аксаміта, быў забраны архіў дакументаў, звязаны з ягонай колішняй дэпутацкай дзейнасцю, а таксама дэпутацкія пасведчанні і бел-чырвона-белыя сцягі. У Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце кожны супрацоўнік мусіць падпісаць дадатак да працоўнай дамовы. Паводле патрабаванняў педагогам забараняецца ўдзельнічаць у палітычных партыях і рухах, а таксама займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якіх зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Сёння барду і актору Віктору Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. Вы на хвалях свабоды, у эфіры выпуск навінаў і цяпер да міжнародных падзеяў. Амерыканскія вайскоўцы паведамілі пра выбух, які здзейсніў тэрарыст-смяротнік на поўначы Іраку. Загінулі 4 амерыканскія салдаты і іх перакладчык. У Шры-Ланцы найменш 28 чалавек загінулі і 90 параненыя ў выніку выбуху тэрарысткі-смяротніцы. Яна была ў групе асобаў, якіх абшуквалі салдаты каля лагеру ўцекачоў. Гэта адбылося на поўначы краіны, якую ўрадавыя войскі ачысцілі ад тамільскіх паўстанцаў. Выступаючы сёння ў штаце Індыяна, прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што затрымка прыняцця плану па ўратаванню эканомікі прывядзе да паглыблення катастрофы. Плануецца, што на гэтым тыдні Сенат ЗША прыступіць да галасавання па прыняццю плану Абамы, пасля таго, як у палаце прадстаўнікоў будуць урэгуляваныя рознагалоссі. Бюджэт плану 800 мільярдаў даляраў. План прадугледжвае падатковыя ільготы, павелічэнне дзяржаўнага фінансавання інфраструктурных праектаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі з аўтрашнім прыбыццём у Аман пачынае трохдзённае турне ў рэгіён. Ён мае таксама наведаць Бахрэйн і Кувейт. Адмысловы прадстаўнік прэзідэнта ЗША ў Афганістане і Пакістане Рычард Холбрук прыбыў у Ісламабад. На працягу трох дзён ён мае абмеркаваць кіраўніцтвам Пакістану стратэгію барацьбы з тэрарызмам. Днямі, выступаючы на Мюнхенскай канферэнцыі ў справе бяспекі, Холбрук заявіў, што дамагчыся стабілізацыі ў Афганістане будзе цяжэй, чым у Іраку, і для гэтага патрэбна спрыянне Пакістану. Вялікабрытанія сёння абвясціла пра новага прадстаўніка ў рэгіёне. Ім прызначаны Шэрард Копер Коус, амбасадар у Кабулі. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Зараз перадача «Пражскі акцэнт». У якой ступені падпісаныя ў Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненні пагражаюць незалежнасці Беларусі? Як яны паўплываюць на ўзаемаадносіны Менску і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэсных выступаў у саміх краінах-удзельніцах? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаныя пагадненні? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць. З Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергей Навумчык.
Першае маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, цягам тыдня вы сумесна з экспертамі аналізавалі розныя аспекты і магчымыя вынікі вось гэтай падзеі, гэтых падпісаных пагадненняў. Ваша ацэнка, калі падсумаваць, наколькі сапраўды рэальная пагроза ў выніку гэтых пагадненняў для суверэнітэту, для незалежнасці Беларусі?
Так, сапраўды гэта праблема ўзнікае. І на працягу многіх гадоў кіравання Лукашэнкі яго палітычныя апаненты ўвесь час закідвалі яму, што ён здае беларускі суверэнітэт Расіі. Але, на мой погляд, гэтыя закіды былі больш перабольшаныя, таму што тыя пагадненні з Расіяй і саюзная дзяржава, і саюз, яны хутчэй былі такімі папяровымі. Больш фармальнымі ў рэальнасці статус Беларусі не змяніўся. І вось калі параўноўваць, то вось гэтае пагадненне пра супрацьпаветраную абарону, гэта фактычна першае сур'ёзнае пагадненне, паводле якога Беларусь адмаўляецца ад часткі свайго суверэнітэту. То бок, фактично цяпер найбольш баяздольная частка ўзброеных сіл Беларусі, войскі супрацьпаветранай абароны, будуць фармальна падпарадкоўвацца, фармальна, а мусіць рэальна, калі пагадненне падпісана, падпарадкоўвацца некаму вайсковаму камандаванню наднацыянальнаму, то бок некаму наднацыянальнаму органу, і верагодней за ўсё, што кіраваць гэтым органам будзе расійскі генерал. І вось гэта, на мой погляд, вельмі важна, гэта гістарычны крок, гэта сур'ёзная здача суверэнітэту. І прычым я хачу адзначыць, што для самаго Лукашэнкі гэта таксама страта. Гэта значыць, што ён ужо не з'яўляецца паўнавартасным галоўнакамандуючым узброенымі сіламі Беларусі, што па канстытуцыі запісана. То бок над часткай узброеных сіл ён ужо страчвае сваё камандаванне. А з улікам таго, як Лукашэнка любіць уладу, а улада над сілавымі структурамі, над войскам, гэта найбольш важны чыннік улады ў любой дзяржаве, то гэта тым больш азначае, што Лукашэнка пайшоў на вельмі значную саступку.
Дзякую, гэта быў Валер Карбалевіч з Мінску. І пытанне да аналітыка Расійскай службы Рады Свабоды Ефіма Фельштейна. Ефім, ну от вам з Прагі. Як вам бачыцца, гэта сапраўды такі сур'ёзны крок у бок здачы суверэнітэту Беларусі, альбо, можа быць, страхі беларускіх апазіцыянераў, ну, у тым ліку і беларускіх аналітыкаў, значна перабольшаныя?
Это, разумеется, не окончательная сдача суверенитета, но частичная.
Это, ведомо, не кончатковая сдача суверенитету, але частковая передача суверенитету на корысть іншой державы мае место. Параўнайте, например, передачу суверенитету новых краинов, чальцов Евразвязу, с тем, что отбылось у Беларуси. У той час, як новые чальцы Евразвязу передают суверенитет международной организации, группе державов, Беларусь передает суверенитет только одной, суседней, але затое вельми велик державе России. Існуе вялікая розніца, і вайсковае пагадненне, і фінансавае пагадненне з'яўляюцца здачаю часткі беларускага суверэнітэту, не кажучы ўжо пра тое, што ўвядзенне расійскага рубля як рэзервовай валюты Беларусь у яе магчымасцях хаця б частковай інтэграцыі ў еўрапейскую супольнасць будзе вельмі абмяжоўваць. Гэта таксама і вайсковае пагадненне. Беларусь займае стратэгічнае становішча паміж еўрапейскім звязам і Расіяй, а гэтае пагадненне з Расіяй не можа быць накіраваная супраць нават гіпатэтычных пагроз з далёкага ўсходу ці з Цэнтральнай Азіі, а толькі супраць еўрапейскага звязу, адкуль ніякіх рэальных пагрозаў не існуе.
Ніякіх рэальных угроз не существуе.
Такім чынам вы лічыце, што гэта пагоршыць і, магчыма, нават у значнай ступені ўзаемаадносіны, якія апошнім часам сталі, ну, крыху цеплейшыя паміж Мінскам і Брусэлем.
Вот именно это ограничит возможности маневрирования для беларускага прэзідэнта, возможности, которые он весьма ловкая, бы сказал.
Вось менавіта, гэта абмяжуе магчымасці манеўравання для беларускага прэзідэнта. Магчымасці, якія ён вельмі спрытна выкарыстоўваў у мінулым. А манеўраванне паміж Расіяй і Еўразвязам вельмі важнае, жыццёва важнае для Беларусі, для захавання і падтрымання яе аўтарытэту і суверэнітэту. Як толькі гэтыя магчымасці будуць абмежаваныя, застаецца наўпроставы шлях у сферу падпарадкавання, у сферу дамінавання Москвы.
Мне кажется, останется лишь прямой путь только в сферу подчинения, в сферу доминирования Москвы.
Гэта быў Ефім Фельштейн, і маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, ну вось мы ўжо спыніліся на вось гэтай сістэме, агульнай сістэме супрацьпаветранай абароны, сістэме стварэння якой на працягу апошніх гадоў даволі так актыўна дамагалася Москва. Інтарэсы Москвы тут зразумелыя, і мы яшчэ крыху пазней пра іх пагаворым. А вось ці што-небудзь выграе тут Лукашэнка? Адзін з вашых суразмоўцаў на гэтым тыдні з Москвы сказаў, што гэта, ну, даволі істотны такі выйгрыш Лукашэнкі, выйгрыш Беларусі, бо Беларусь такім чынам цалкам вырашае праблему абароны, супрацьпаветранай абароны. Дык што гэта выйгрыш, альбо гэта такая плата, усяго толькі расплата за таннейшы, чым для Украіны газ і за расійскія крэдыты?
Я не думаю, што гэтую праблему трэба разглядаць у ваенна-стратэгічным плане, таму што сёння Беларусі рэальна нішто не пагражае. Я думаю, што тут гаворка ідзе пра эканамічныя чыннікі. про таннейшую цану на газ і галоўным чынам гэта крэдыт. Цяжкая сітуацыя в эканоміцы. Беларуская эканамічная мадэль, якой так доўга ганарыўся Лукашэнка, якую ўвесь час усхвалялі беларускія дзяржаўныя медыі, якую называлі некім еўрапейскім тыграм і так далей. І вось гэтая мадэль не прайшла выпрабаванне крызісам. Як толькі пачаўся крызіс, высветлілася, што альбо трэба дэвальваваць беларускую валюту з усялякімі сацыяльнымі, эканамічнымі і палітычнымі наступствамі, альбо шукаць крэдыты замежныя, якія б маглі закрыць вось гэтую дзірку. То бок крытычная эканамічная сітуацыя ў эканоміцы падштурхоўвае Лукашэнку да вось такіх крокаў, якія ставяць пад пытанне частку суверэнітэту Беларусі і частку ягоных функцій галоўнакамандуючага збройнымі сіламі. Тобто галоўная праблема ў неэфектыўнасці той эканамічнай мадэлі, пра якую ўвесь час сказалі і апазіцыя, і незалежныя эксперты. Але толькі вось цяпер гэтая відавочная сітуацыя стала відавочна і для Лукашэнкі, і для яго кіроўнай каманды неўпадкова. І ён і ягоныя чыноўнікі загаварылі пра лібералізацыю, ад якой яны адмахіваліся шмат гадоў. Вось адмова ад рэфарміравання эканамічнай мадэлі, стаўка на стабільнасць, вось зараз адыгрывае вось такую адмоўную ролю, што Лукашэнку даводзіцца ахвяраваць тым, чым ён ахвяраваць не хацеў.
Гэта быў Валер Карбалевіч. У якой ступені супрацьпаветраная гэтая сістэма абароны мае рэальную ваенную неабходнасць? Напрыклад, станцыя ў Вілейцы ці ў Ганцавічах, яна сапраўды прадыктаваная з пункту ўледжання Масквы ваеннай неабходнасцю, бо інакш, так сказаць, рушыцца сістэма супрацьракетная, а вот супрацьпаветраная. А ў якой ступені гэта такі, ну, прапагандысцкі, так бы мовіць, крок, можа быць некі знак захаду, што застаецца сістэма супрацьстаяння, што Расія гэта моцная краіна.
Нужна панімаць, серьёзна разлічаць целесаобразнасць соглашэння о военно-воздушнай абароне і
соглашэння. Трэба сур'ёзна адрозніваць мэтазгоднасць пагаднення аб проціпаветранай абароне і пагадненне аб стварэнні аб'яднанай групоўкі сілаў хуткага рэагавання. Першае пагадненне аб супольнай паветранай абароне, на мой погляд, з'яўляецца разменнай картай у гульні Масквы з Вашынгтонам. Мяркуючы з шматлікіх сігналаў, якія паступаюць, у Расіі наперадзе вельмі сур'ёзныя перамовы ў пытаннях раззбраення, у тым ліку, вядома, і ядзернага раззбраення, як гэта нібыта збіраецца патрабаваць ад Масквы Барак Абама. Кожны з бакоў паляпшае свае зыходныя пазіцыі ў перамовах, збірае казырныя карты для пазнейшага размену. Барак Абама нібыта гатовы саступіць у пытанні стварэння проціракетнага шчыта, а Расія таксама будзе вымушаная саступіць у некаторых пытаннях. І, на мой погляд, вайскова-паветраная супольная абарона з Беларуссю – адзін з такіх разменных козыраў. Чаму? Звярніце ўвагу, што ў дамове гаворка ідзе пра стварэнне 10 проціракетных пускавых установак, што абсалютна адпавядае колькасці ракет, якія ЗША збіраліся ўстанавіць у Польшчы. Адзін да аднаго літаральна можна будзе размяняць. Іншая рэч – сілы хуткага рэагавання. Яны невялікія, яны кампактныя і аператыўныя, і іх наўрад ці Расія будзе мяняць на што-небудзь, што можа прапанаваць Барак Абама. Хутчэй за ўсё таму, што яны арыентаваныя на здушэнне лякальных выступаў унутры ўсёй гэтай групоўкі, на падтрымку недэмакратычных рэжымаў, можа быць, на пераадоленне канфліктаў кшталту паўднёва-асетынскага альбо абхазскага. Ад гэтага наўрад ці Расія адмовіцца. І тут удзел Беларусі, на мой погляд, можа быць больш фатальны, чым у супольнай дамове з Расіяй па паветранай абароне.
Болей ракавое, чым у савместным дагаворы з Расіяй па воздушнай абароне.
Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем праз некалькі хвілін, а зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня.
Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галина переживает кризис с причины повышения коштов на паперу и порушения графику поставок высокоякостных компонентов с Финляндии, где кризис примусил комбинаты припинить працу. Жыхары менских приватных домов, которые зносят за будовництво метро, заявляют про намер створить громадскую организацию. Александр Лукашенко распорядился, как министр внутренних справов Навумов отпустил до суду затриманных жыхаров вёски Пухович и Житковицкого района. Они обвиняются у забойстве одновязковца, который занимался подпалами маёмости. Сегодня барду и актору Виктору Шалкевичу исполнилось 50 годов.
Молодь, якая только начинает свое життё за межой, спробует новые формы громадской деятельности в белорусских справах. Белорусские клубы в Эстонии – одна из таких спробов. Тем часом и традиционные сферы белорусской громадской активности за межой можно наполнить новым зместом, навод коли это выставы ці мемориальные шильды. Те знаходить новые старая миграция по разумению, те и свою тут рецепты по успеху. Слухайте у новой продаши «Белорусская замежжа».
Передача Татьяны Поклад «Белорусское замежжа» у вторник, 10 лютого.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А ленимашки, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У эфира «Радио Свобода» и мы протягиваем передачу «Пражский акцент». Тема этой передачи подписана Александром Лукашенком у Москве погоднение, какие могут быть наступствия для Беларуси. У передачи удельничают с Праги оглядальник Российской службы «Радио Свобода» Яфим Фиштейн, из Минску оглядальник Белорусской свободы Валер Карбалевич. Вяде гутарку Сергей Наумчик.
Усесветный экономический кризис охопил усе краины, у тым ліку і Расію, у сталіцы якой былі падпісаныя пагадненні. Тым, хто мяркуе пра сітуацыю па расійскіх дзяржаўных тэлевізійных каналах, часам праблематычна ўявіць рэальную глыбіню крызісу ў Расіі. А вось некаторая інфармацыя з незалежных крыніцаў. Толькі за адзін тыдзень колькасць толькі зарэгістраваных беспрацоўных у Расіі павялічылася на 6%. Павялічваецца колькасць так званых моногарадоў. Гэта гарады, у якіх значная частка насельніцтва занята толькі на адным прадпрыемстве нейкай галіны, дзе ўся вытворчасць спыненая, і, напрыклад, жыхары Мундыбаша Кемеровскай вобласці гатовыя перакрыць чыгунку, альбо, як яны заявілі, ісці на Маскву. Паводле прагнозу Міжнароднага валютнага фонду, Расію чакае значна большы спад вытворчасці, чым прагназуе расійскі ўрад. І пытанне да Ефіма Фіштейна. Вось на фоне гэтага стварэння агульных з Расіяй і некаторымі іншымі краінамі СНД аператыўных сілаў хуткага рэагавання, сапраўды, як вы ўжо сказалі, ці не будзе гэта інструментам падаўлення некіх канфліктаў на тэрыторыі саміх гэтых краінаў СНД альбо на тэрыторыі той же самай Расіі?
В любом случае все эксперты сходятся в мнении о том, что...
У каждом выпадку все эксперты сходятся в меркаванні, что российские стратегичные золотовалютные запасы, может быть, допомогут облегчить ситуацию на протягу одного года, не более. Коли ж кризис затягнется на несколько годов, зусім правдоподобно, что не позбегчи социальных выступлений. Але это не означает, что Россия задейничает белорусские або іншие войски для сдушения социальных выступов на территории России. Хоча за все не про это говорка. Российский теперішні режим відавочна справіцца з якімі заўгодна выступамі на ўласнай тэрыторыі ўласнымі сіламі. Размова ідзе пра тое, каб падзяліць калектыўную адказнасць з іншымі краінамі за магчымае здушэнне лакальных канфліктаў. Расія, на мой погляд, навучаная горкім досведам грузінскай вайны, калі ёй давялося ў адзіночку несці ўвесь цяжар адказнасці за агрэсію. А так, яна паспрабуе зрабіць калектыўную адказнасць, падзяліць гэта з іншымі членамі групоўкі, і нейкая частка адказнасці ляжа і на Беларусь. Причем абсолютно незалежно от того, ці будуць белорусские солдаты особисто удельничать у таких конфликтах, ці не будуть.
Будут ли белорусские солдаты лично участвовать в таких конфликтах или нет?
Питание до Валера Карбалевича. Валер, у какой ступени вы згодны с этой оценкой, которую выказал Ефим Фіштейн?
Проблема у тым, что створение вот этих сил хуткого реагирования у пэўным сэнсе мяняе сам статус вось гэтага ваенна-палітычнага блоку як АДКБ. Справа ў тым, што дасюль гэты ваенны блок быў такі даволі слабы. То бок яго лёс быў такі ж, як і іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай прасторы. Ну, звярніце ўвагу, вось, скажам, Кіргізія, сябра ОДКБ, але на тэрыторыі Кіргізіі ёсць амерыканская ваенная база, то бок прадстаўніка іншага ваенна-палітычнага блоку. Вось, і гэта лішні раз сведчыць пра тое, што само аб'яднанне было даволі такое рыхлае, таму што сапраўды якія агульныя ваенна-стратэгічныя геапалітычныя інтарэсы могуць аб'ядноўваць такія розныя краіны, як Беларусь, Арменію ці Кіргізію. Іх аб'ядноўвала ў асноўным Расія. Вось, і вось цяпер, калі ствараецца некія ўзброеныя сілы, агульныя, якія будуць дзейнічаць, ну, таму што узброеныя сілы ствараюцца для таго, каб баяваць. Вось. І гэта азначае, што некі новы крок па сур'ёзнай інтэграцыі вось гэтага аб'яднання. А з улікам таго, што апошнім часам вонкавая палітыка Расіі стала больш актыўнай, больш агрэсіўнай і нават авантурна, я бы сказаў, пра гэта сведчыць і вайна ў Грузіі, і газавая вайна з Украінай, гэта сапраўды стварае пэўную небяспеку для краін-удзельніц гэтага пагаднення. Вось. І ў гэтым сэнсе сапраўды ствараецца пэўная небяспека, прычым небяспека хутчэй палітычная, скажам. Сапраўды Беларусь не збіраецца напраўляць свае ўзброеныя сілы гэтыя сілы хуткага рэагавання, але тым не менш палітычная адказнасць за яе выкарыстанне будзе складзена таксама і на Беларусь, таму што тут існуе некая калектыўная адказнасць у любым ваенна-палітычным блоку. Вось. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды з'яўляецца пэўным парушэннем канстытуцыйнага палажэння Беларусі аб тым, што яна імкнецца да нейтральнага статусу. І, дарэчы, і пагадненне аб стварэнні супрацьпаветранай абароны з Расіяй таксама парушае гэтае канстытуцыйнае палажэнне. Таму тут цалкам можна казаць, што ў пэўным сэнсе Лукашэнка парушае канстытуцыю.
Ефім Фіштейн сказаў, што удзел Беларусі якраз такі вось у гэтай групе хуткага рэагавання можа быць для Беларусі, для іміджу, палітычнага іміджу Беларусі фатальным. Я хацеў бы вас запытацца вашу ацэнку рэакцыі апазіцыйных палітычных сілаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні і таксама на ацэнку рэакцыі грамадства, ці, скажам, адсутнасці гэтай рэакцыі, той ступені, у якой можна было б яе чакаць.
Што касаецца грамадства, то тут увогуле цяжка чакаць нейкай сур'ёзнай рэакцыі ў адсутнасці усякага публічнага жыцця, ў адсутнасці публічнай палітыкі, ў адсутнасці нейкага публічнага абмеркавання вострых грамадскіх праблемаў, таму вось у такой сітуацыі чакаць некай рэакцыі грамадскасці вельмі цяжка. Ва ўмовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму гэта вельмі цяжка чакаць, павінна здарыцца нешта зусім ужо сур'ёзнае, каб грамадства зрэагавала. Што тычыцца апазіцыі, мне падаецца, што апазіцыя ўвесь час спазняецца з рэакцыяй на тыя працэсы, якія пачаліся бурна развівацца недзе вот некалькі месяцаў таму. То бок, вось гэтыя пагадненні, якія зараз падпісаў Лукашэнка, ёсць рэакцыя на неэфектыўнасць той эканамічнай, сацыяльнай, палітычнай мадэлі, якая была створана ў Беларусі. То бок, крызіс паказаў банкруцтва ўсёй папярэдняй палітыкі беларускага кіраўніцтва, банкруцтва той сацыяльнай мадэлі, якая была створана, якая не працуе ў новых умовах. Так вось, рэакцыя апазіцыі вось на гэтую новую сітуацыю, якая стала відавочна не толькі для экспертаў, але і для грамадства, на мой погляд, абсалютна запознена. Увесь час, калі пачаўся крызіс, апазіцыя знаходзілася ў некім летаргічным сне і практычна ніяк не рэагавала. Таму вось гэтыя апошнія падзеі, гэта натуральнае наступства тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне ў звязку з эканамічным крызісам. Лукашэнка гэтымі дзеяннямі выратоўвае свой палітычны рэжым, сваю палітычную мадэль, якую ён ствараў цягам колькі гадоў. І вось рэакцыя на тое, што гэтая мадэль, гэтая палітыка сёння знаходзіцца ў состоянні банкрутства, вось мне падаецца, што рэакцыя апазіцыі на гэтую мадэль абсалютна неадэкватная маштабу таго крызісу, які сёння перажывае Беларусь.
Гэта быў Валер Карбалевіч. І на завяршэнне гутаркі некалькі цытатаў водгукаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні з заходняй прэсы. Парыжская «Ля Монт». Москва згодны аднавіць захадам дыялёг, але на сваіх умовах. Вашынгтон Таймс. Рускі мядзведь прачнуўся і пачаў аднаўляць сваю імперыю, а захад рэагуе неадэкватна. Недзе ў Маскве ляжыць фаліянт з вялізнай колькасцю варыянтаў, як аднавіць імперыю, не рызыкуючы наклікаць на сябе вайсковы адказ захаду. Лондонская Таймс. Ініцыятывы Крамля ўсё мацней прывязваюць да Масквы большую частку былых сатэлітаў. Ад Беларусі да Каўказа і Сярэдняй Азіі ўплыў Расіі на суседзяў дасягнуў максімуму за ўвесь постсавецкі час. Толькі Украіна застаецца па-за сферай уплыву, нягледзячы на страты ў нядаўняй газавай вайне. Аднак будучыя прэзідэнцкія выбары даюць прыхільнікам імперыі шанец узяць рэванш за паразу ў аранжавай рэвалюцыі. Канец цытавання.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бралі ўдзел. З Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Яфім Фіштэйн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Сергей Навумчык. У эфіры «Свабода» і зараз пра адну з нашых новых перадач.
Як? Новая перадача Сергея Дубаўца.
Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Я яшчэ раз нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 23 гадзіны 30 хвілінаў у пражскай студыі Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Вапкавыску былых палітзняволеных Мікалая Тухавіча Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Цяпер яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна. Стало вядома, што падчас ператрусу ў хаце былога дэпутата апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання Мікалая Аксаміта быў забраны архіў дакументаў, звязаны з ягонай колішняй дэпутацкай дзейнасцю, дэпутацкія пасведчання, таксама бел-чырвона-белыя сцягі. У Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце кожны супрацоўнік мусіць падпісаць дадатак да працоўнай дамовы. Паводле патрабаванняў, педагогам забараняецца ўдзельнічаць у палітычных партыях і рухах, а таксама займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны падвышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Прыватным турыстычным фірмам Магілёўшчыны пагражае банкруцтва за змяншэнне колькасці аўтобусных рэйсаў у Расію і Украіну, а таксама замоў на экскурсіі па Беларусі. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Амерыканскія вайскоўцы паведамілі пра выбух, які здзейсніў тэрарыст-смяротнік у паўночнай частцы Іраку. Загінулі 4 амерыканскія салдаты і іх перакладчык. У Шры-Ланцы найменш як 28 чалавек загінулі, 90 параненыя ў выніку выбуху тэрарысткі-смяротніцы. Яна была ў групе асобаў, якіх абшукавалі салдаты каля лагеру ўцекачоў. Гэта адбылося на поўначы краіны, якую ўрадавыя войскі ачысцілі ад тамільскіх паўстанцаў. Выступаючы сёння ў штаце Індыяна, прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што затрымка прыняцця плану па ўратаванню эканомікі прывядзе да паглыблення катастрофы. Плануецца, што на гэтым тыдні Сенат ЗША прыступіць да галасавання па прыняцці плану Абамы. Пасля таго, як у палаце прадстаўнікоў будуць урэгуляваныя рознагалоцці. Бюджэт плану – 800 мільярдаў даляраў. Ён прадугледжвае падатковыя льготы, павелічэнне дзяржаўнага фінансавання інфраструктурных праектаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заўтрашнім прыбыццём у Аман пачынае трохдзённае турне ў рэгіён. Ён мае таксама наведаць Бахрэйн і Кувейт. Адмыслова прадстаўнік прэзідэнта ЗША ў Афганістане і Пакістане Рычард Холбрук прыбыў у Ісламабад. На працягу трохдзён ён мае абмеркаваць кіраўніцтвам Пакістану стратэгію барацьбы з тэрарызмам. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 156-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Кніга Валянціна Кудовіча «Код адсутнасці» амаль адначасова выдадзеная ў перакладах па-літоўску і па-расейску. Цікава, што абодва пераклады асобнымі кнігамі выйшлі ў Літоўскай рэспубліцы пры падтрымцы ўраду гэтай краіны. Рэцэнзію на беларускае выданне сусветна вядомага раману Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы» падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з даследчыкам творчасці Алеся Разанава і паэтам Анатолем Івашчанкам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Кніга філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці» амаль адначасова выдадзеная ў перакладах па-літоўску і па-расейску. Цікава, што абодва пераклады асобнымі кнігамі выйшлі ў Літоўскай Рэспубліцы пры падтрымцы ўраду гэтай краіны. Пра гэтыя ды іншыя свае творчыя набыткі аўтар расказаў у інтэрв'ю нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Калі па-літоўску зразумела выходзіць кніжка ў Літве, то па-расейску гэта надзвычай цікава. Як так сталася, спадар Акудовіч?
На нейкім круглым стале ў Літве, дзе прысутнічалі і чальцы ўрада Літвы, Людміла Грознова згадала, што ёсць кніжка Валянціна Акудовіча выйшла «Код адсутнасці», і што вот є бы выдаць, добра было бы на рускай мове. Для беларусаў, напэўна, мелася на увазі, для тых, хто не чытае па-беларуску. Неяк так склалася, што на гэтую рэпліку там звернулі увагу і патэлефанавалі з МЗС Літвы і папрасіла даслаць сваю кніжку на рэцэнзію. Рэцэнзенты з літоўскага боку былі вельмі сур'ёзныя асобы ў акадэмічных колах Літвы. Іх водгук быў надзвычай станоўчы.
Кніжка мае падзагаловак «Асновы беларускай ментальнасці». І, здаецца, яна адрасавана выключна тым, хто, згодна вашых жа словаў у адным інтэрв'ю, настолькі заангажаваны ва ўсё беларускае, што ні пра што на свеце больш не можа ні думаць, не чытаць, не гаварыць. А чым жа асновы беларускай ментальнасці зацікавілі нашых суседзяў літоўцаў?
Наш гістарычны шлях з Літвой вельмі, вельмі доўгі. Неяк я падлічыў, што мы ў розных краінах жылі, можа, толькі 40 год з усёй сваёй вялізнай гісторыі. А так мы былі, ну, калі не браць ўжа тыя зусім даўнія часы, не летапісныя, дык у ВКЛ разам жылі, а потым разам у Рэчы Паспалітай, потым разам у Расійскай імперіі, потым разам у Савецкім Саюзе. І ў той самы час мы былі розныя. І вось, магчыма, яны хочуць прачытаць у гэтай кніжцы, як так атрымалася, што, жывучы разам, мы былі розныя.
У гэтай кніжцы у гістарычным аспекце закранаецца пытанне мовы, якая была ў нашай агульнай з літоўцамі, не толькі літоўцамі, дзяржаве, у Вялікім княстве літоўскім. Мова гэтая была старабеларуская, мова дакументаў. Як вядома, пункт, на які вельмі балюча рэагуюць нашы суседзі літоўцы. Літоўцы. Ці адчулі вы падчас і працы над гэтай кніжкай, сустрэчаў там у Літве, што гэты пункт з вашай кніжкі нейкім чынам насцярожыў літоўцаў? Асабліва ў звязку з тым, што сёлета яны абвесцілі годам тысячагоддзя Літвы.
Я не адчуў, хаця я разумею, што там не толькі гэты пункт, там вельмі шмат, што перечыць той афіцыйнай ідэалагеме, якая сфармулявана ў Літве адносна нашай агульнай гісторыі. Старичнай спадчыне. Я думаю, што яны пераступілі праз гэту супярэчлівасць таму, што ў іх адбываюцца працэсы трансфармацыі ці разняволення стасовна той схемы, на якой яны пабудавалі сваё гістарычнае бачанне свайго мінулага. І яшчэ адзін момант, напэўна, змікшыраў гэтую апазіцыю. Рэч у тым, што і для беларусаў мая кніга, гэта кніга, якая разбурае шмат якія міты і стэрэатыпы, якія склаліся ў нас, асабліва у фармаце адражэнскай ідэалогіі. І таму ў кантэксце агульнага свавольства аўтара адносна і сваіх, і чужых, гэта не выглядае вельмі радыкальна.
Ваша кніга «Код адсутнасці» па-літоўску. Гэта які ўжо па ліку пераклад на іншую мову пасля выхаду тут у 2007 годзе па-беларуску?
Самой кнігі это другі пераклад, хаця ёсць зацікаўленасць і яшчэ перакладаць. А ўвогуле у мене сціплы набытак замежных кніг. Это толькі трэця кніга. Першая палякі пераклалі «Діалогі з Богом» на польську мову. Ну і от зараз з'явилася книга на русской мові і книга на литовській. До речі, що цікаво, у принципі, досить рідко, як для сьогоднішньої ситуації, каб за один год у білоруса вийшло три книги на заміжних мовах.
А якою новою книжку філософа Валентина Акудовича будуть читати тут у Білорусі?
Махчимо, і у гэтым годі вийде книжка со смежною назвою «Діалогі з Акудовичем». Це досить грунтовна книжка, де собрана і скомпонована менавіта як кніжка, шматлікія гутаркі, дискусіі, палемікі, які друкаваліся у паперовых выданнях, гучалі на радыо. Там сабрана ўсё тое, што не патрапляла ў мае ранейшыя кніжкі. Галоўнае для мяне было, што гэта не проста сабранае інтэрв'ю, гаворкі. З інтэрв'ю можа быць літаральна адзін сказ з вялікіх дыскусій, фраза, дзве, тры, якія для мяне сёння заставаліся істотнымі. І ўсё гэта вот я укампанаваў у кніжку і спрабаваў яе зрабіць цэласным і паказаць сваю творчасць у тых праявах, якія раней не гучалі.
Валянціна Аксак гутарыла з эсэістам Валянцінам Акудовічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У менскім выдавецтве Віктара Хульсіка пабачыў свет сусветна вядомы раман Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». Напісаны ў 1935 годзе нараджэнцам Ляхавічаў, цалкам на беларускім матэрыяле, гэты твор выйшаў амаль на ўсіх еўрапейскіх мовах. У творы апісваецца жыццё беларускіх кантрабандыстаў, якія дзейнічаюць на савецка-польскай мяжы пад Менскам, а далей слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
У чым нацыянальнасць твора? У паказе адметных і непаўторных рысаў кожнага народа, ягонага мышлення, адносін да штодзённай рэчаіснасці. Дзіўны лёс наканаваны некаторым творам, напісаным не нашаю моваю, але якія цяпер слушна лічацца самымі яскравымі нацыянальнымі эпапеямі. 16-е стагоддзе. Лацінамоўная песня пра зубра Міколы Гусоўскага. 19-е стагоддзе. Пан Тадэуш Адама Міцкевіча. І вось цяпер наш нацыянальны чытач мае мажлівасць чытаць не зачытвацца раманам Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». Акрэслены ў рамане геаграфія месца падзей толькі нашая, наскрозь нашая, беларуская, найрэальная. Як азначыць у прадмове да першавыдання слынны польскі літаратар Мельхіор Ваньковіч, я чытаў гэтую кніжку са штабной картай у руках. Так, галоўныя падзеі адбываюцца ў Ракаве і наваколлі. Душкава і Вянец, Пярэжары, Гарані, Кучкуны, Затычына, Волма, Столбцы, Рубяжэвічы. Бясконцы шэраг назваў, знітаваных лясамі, падлескамі, пералескамі, якія зялёнымі каралі не толькі ўпрыгожваюць наш край блакітных азёраў, але як жыццядайныя артэрыі яднаюць нашыя вёскі і мястэчкі ў адзіную краіну, перарэзаную жывасілам бальшавікамі паводле рыжскага падзелу. На што нават адгукнуўся сваім часам Якуб Колас. Нас падзялілі, хто чужаніцы, цёмных дарог махляры, к чорту іх межы, к чорту граніцы, нашы тут гоні, бары. І ў чым наша віна, што ані рамана «Каханак вялікай мядзведзіцы», ані гэтых радкоў песняра не ведала ні адно пакаленне айчынных чытачоў. Раман «Каханак вялікай мядзведзіцы» пра тых, хто акурат паслаў да д'ябла штучна прыдуманыя чужаніцамі межы граніцы і жыў вольным жыццём там, дзе спрадвеку жылі іхнія продкі, якіх, каторыя вось таго, дзе змушалі жыць паднявольна. Гэта была мая першая дарога. Нас ішло 12. Я і яшчэ 9 перамытнікаў. Вёў групу машыніст Юзік Трафіда. Бывалы дасведчаны праваднік. Ножкі мелі лёгкія. Кожныя па 30 фунтаў, але былі яны досыць вялікія. Тавар неслі дарагі. Панчохі, шалікі, рукавічкі, шаўкі, гальштукі, грабеньчыкі. Мы вясёлыя хлопцы. З тых, што граніцу не купляюць. Канец цытаты. Нягледзячы, што раман быў напісаны на польскай мове, ён практычна напісаны моваю мясцовых людзей, на якой у цэнтральнай Польшчы не гавораць. Таму і перакладаць яго мастаку Фэліксу Янушкевічу было ў асалоду. Мастаку, які маладзёнам абышоў з мальбердам усе гэтыя мясціны, занатоўваючы ў фарбах нашыя непаўторныя краявіды. За разгорнутай анатацыяй да рамана можна даведацца, што пераклад паўстаў 25 гадоў таму. Ён паўстаў дзякуючы захаванаму на Беларусі асобніку першага выдання 1937 года. Мы павінны памятаць і разумець, каб у нас ужо тады на зломе 1918-1920 годов утрымалася створаная Беларуская Народная Республіка у сваіх этнаграфічных межах, як пісаў Вацлаў Ластоўскі. Хіба б хадзіў таленавіты юнак Пясецкі лясамі, каб зарабляць на жыццё перамытніцтвам? Хіба б займаліся гэтым патаемна мае землякі Ракаўчукі? «Каханак вялікай мядзведзіцы» перакладаўся і выдаваўся неаднаразова на ангельскай, галандскай, датской, испанской, итальянской, норвежской, немецкой, французской, эстонской мовах. По им здымаліся телесериалы. Правдиво, переклад на гэтулькі европейских и не только европейских мов, згадаючи идыш, ярко засвечил, что сам твор написаны у рэчышчы найлепших досягненняў сусветной литературы. И апошнее, про что мушу попередить усіх будучих читачоў. Седячи днями на одной литературной презентации, якая отбывалася у стенах украинской амбасады, мой сусед, якому я дал погартать сигнальный особник каханка Великой Медведицы, поэту Людмир Некляев, порушил уважливую тишину залы вокличным, кольки разов повторенным. Гэтага не может быть. Калі перепытав, что закрануло стриманага по характеру сябра за живое, ён не мог поверить дате на самом конце книги. 14 кастрычника 1935 года, 29 листопада 1935 года. Святы Крыж Острог. Каб такі роман за 40 дзён, гэтага просто не можа быць. На што я адказаў? Бо ты не пісаў у турэмных варунках. Правда не павінна быць прыдумана. Яна павінна быць па-мастацку занатавана і прапанавана чытачу. Правда служыць гістарычнай памяці. На гэты скіраваны будучы выдавецкі праект Сергей Пясецкі «Беларусь». Ён прадугледжвае выданне амаль усіх з беларушчаных твораў пісьменніка, раманы, аповесці, роўныя начным багам, «Пятый этап», «Записки офицера Червоной армии», «Життё разброенного человека», «Бабилонская вежа» и шмат інших. Читаючи Пясецка, мы знову вертаемся у думках до классичного. Нас поделили. Кто? Чужаницы. Як сказала мне приватно унучка письменника Эва Томашевич, передающая авторские правы на выдание с белорусчинного Сергея Пясецкого, и она цалком лечит своего деда белорусским письменником. Мая рацию.
Вы пачулі водгук Язэпа Янушкевіча на беларускае выданне роману Сергея Пясецкага «Каханак Вялікай Мядзведзіцы». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам і даследчыкам творчасці Алеся Разанова Анатолем Івашчынкам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашэнка распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 156-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». 11 лютага ў гістарычнай майстэрні, што на вуліцы Сухой у Менску, адбудзецца прэзентацыя кнігі Анатоля Івашчанкі «Паэтыка Алеся Разанова. Між медытацыяй і рацыяй». Гэта кандыдацкая дысертацыя маладога даследчыка і паэта і адна з першых навуковых манаграфій, прысвечаных творчасці аднаго з самых слынных беларускіх пісьменнікаў. Анатоль Івашчанка сёння наш госць. Анатоль, ваше даследаванне называецца «Паэтыка Алеся Разанова між медытацыяй і рацыяй». Чаго ўсё ж такі больш у творчасці Разанова? Медытацыя ці рацыі?
Калі казаць пра колькасны складнік, то як гэта не парадаксальна, але рацыі выяўляюцца больш. Бо пад рацыяй я разумею найперш такія творы, эксперыментальныя формы Разанова, як версеты вершака, за якіх папросту колькасна больш за пунктіры. Ці не колькасна, а па сваім аб'ёме. Вось. Але гэта умоўнасць у пэўным сэнсе, нешта дзяліць, бо хапае медытатыўнасці і ў вершаказах, гэта такі сінкрэтычны жанр у гэтым сэнсе. Канечне, у версетах іх куды больш, канечне, у версетах рацыяналістычнага пачатку куды больш, чым у пунктірах і квантэмах. Таму вось колькасна больш ўсё ж такі рацыі, ну, у маім разуменні, прынамсі.
Мінулай восенню мне давялося пабываць у Вільні ў Саюзе пісьменнікаў Літвы, дзе адбылася прэзентацыя кнігі Алеся Разанова ў перад перакладзе на літоўскую мову. Пераклала яе Альма Лапінскіня, даўняя прыхільніца нашай літаратуры. І там я ўбачыў, што Разанаў аднолькава зразумелы і цікавы не толькі нам, беларусам, але і літоўцам. І мне падумалася, што магчыма гэта ці не адзіны беларускі паэт, чыя творчасць лёгка можа трансфармавацца ў іншую моўную матэрыю з мінімальнымі стратамі. А што на гэты конт думае адмысловец разаназнаўца?
Ну, дзякуй за камплімент, незаслужаны. Ну, па-першае, не будучы спецыялістам у балтыйскіх мовах, цяжка тут пра штосьці казаць, але сапраўды ёсць такі феномен, і пра яго сам Алесь Сцяпанавіч казаў, што калі ён чытае для замежнікаў, да прыкладу для немцаў, свае паэмы з канцэптуальнага цыклу, да прыкладу «Гліна, камень, жалеза», то, ну, паводле яго словаў, гэтыя творы, гэтыя тэксты знаходзяць вялікі водгук, можа нават больш, чым у суайчыннікаў. Патлумачыць, ну, можна было б паспрабаваць гэтую з'яву тым, што Разанаў у вялікай колькасці сваіх тэкстаў, асабліва ў вершаказах, спрабуе суадгукаць, гэта ізноў жа ягонае слова, нейкія старажытныя глыбінныя карані і выкарыстоўвае там дзясяткі моў у межах толькі аднаго тэксту.
Ён як бы спрабуе абудзіць у свядомасці чытачоў ці слухачоў некую агульную прамову.
Менавіта, ён нават сам пра гэта і кажа, і ў сваіх зномах. Гэта можна, ну, назваць нейкім пошукам генетычнага коду мовы, але пра гэта ўжо багата сказана і не намі, і людзьмі больш дасведчанымі, можа быць. Таму, канечне, гэты момант таксама ў кнізе канстатуецца, але не з'яўляючыся там знаўцам розных гэтых моваў, можна толькі пазайздросціць і канстатаваць, што такі феномен сапраўды мае месца.
Анатолі, вы самі пішаце вершы, і 2 гады таму у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў ваш першы зборнік «Верышнік». А ці не баючося вы трапіць у магутнае сілавое поле Разанава, у якім будзе, ну, складана застацца самім сабой?
Ужо позна баяцца, бо, мабыць, у гэтае поле я трапіў даўна. Адзінае, што магу ў сваё апраўданне сказаць, калі некаторыя мае вершы сапраўды спрабуюць параўноўваць з вершамі Алеся Разанава, што гэта было, пісалася не наўмысна. То бок, напісаўшы верш нейкі, напісаўшы нейкі, ну, умоўна кажучы, версэт, так? Пасля я знаходзіў штосьці падобнае ў Разанава. І, канешне, спрабую усімі сіламі не паўтараць шаноўнага класіка, вось, і ствараць ужо штосьці іншае адметнае. Бо паўтор гэта не наш метад.
Ну, я думаю, нашы слухачы яшчэ пачуюць адметную паэзію Анатолія Іващэнкі. Дарэчы, у прадмоўцы да зборніка «Верышнік» гаварылася, што аўтар яшчэ знаходзіцца ў пошуку сапраўднага імя для сябе і для сваіх вершаў. То ці закончыўся пошук, ці знайшлося тое, што шукалася?
Ну, калі б закончыўся пошук, то далейшых вершаў ствараць не было б сэнсу. І наогул, калі спытаць у паэта, які верш ваш улюбёны сярод сваіх твораў, то ён заўжды адкажа той, які яшчэ не напісаўся. Гэта вядомая рэч. Я на сёння мяркую і хацеў бы верыць у тое, што ўсё ж не колькасныя адносіны вызначаюць паэзію, а якасныя. Гэта выдатна ілюструе Алесь Разанаў, які ў апошні час, ну, вельмі мала друкуе вершаў. Ён адмыслова не паўтараецца, хаця мог бы працаваць у тым жа рэчышчы, я ўпэўнены, яшчэ з дзясятак кніг напісаць, але, значыць, штосьці яму не дазваляе рухацца па тых жа рэйках. Значыць, ужо тут усё выказана, трэба неяк глыбей ці далей.
У вашым паэтычным зборніку ёсць цэлы раздзел з назвай «Расейскамоўныя». Праўда, у тым раздзеле толькі адзін верш, а ў тым вершы толькі 4 радкі. Ці практыкуецеся вы і надалей у іншамоўнай творчасці?
Мабыць, не. Пасля таго вершу, здаецца, па-расейску нічога і не пісаў, ён датаваны 99-м годам, здаецца. І наогул мяне за гэты раздзельчык папікалі, папракалі, маўляў, навошта. Ну, вось чамусьці тады так захацелася. І быў і такі, даруйце, грэх.
А чаму вы, Анатоль, лічыце гэта грахом? Вось чаму паэт павінны быць верны адной мове?
Ну, мабыць, не павінен, але гэта ўжо нешта, нейкае прынцыповае рашэнне, хутчэй. Ну, не пішацца больш па-расейску. Ну, вядома, гэта ніякі не грэх. І, дарэчы, Разанаў, можа быць, і заваяваў пэўную частку нямецкай прасторы, пачаўшы ствараць там па-нямецку. Здзівіў саміх немцаў тым, што ён змог сказаць штосьці адметнае, штосьці такое, чаго нават у такой разгалінаванай паэтыцы, як паэтыка Нямецчыны, не было.
Я нагадаю нашым слухачам, што эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гостем рубрыкі «Аўтары твор» паэт і літаратуразнаўца Анатоль Іващэнка. А цяпер, я думаю, што будзе дарэчы, калі прагучаць новыя вершы.
верш публіцыстычнай скіраванасці, напісаны пад уражаннем ад карціны, якую можа назіраць Мінчук, праязджаючы паўз усходнія ці так званыя маскоўскія могілкі Менску. Спын. Каля ўсходніх могілак сталіцы, штоночы валтузня і шмат машын. Тут спын аўтобусаў з маскоўскай шашы. Няведама, як пад такое спіцца тым, хто займеў тут свой заслужаны спачын. Баулы, скрыні, кайстры і валізы, чачэны, туарэгі, п'яны смех. Ці скажуць вам пра штосьці там, унізе, імёны, што прысыпаў над магільны снег. Сівы туман плыве сабе з нізіны, як той казаў, і быццам бачу я, вось паўстае застылых дамавінаў, былая сакаліная сям'я. Усе ў выдатных чорных гарнітурах, з метафізічным сумам у вачах, глядзяць на тых закладнікаў шоптураў, што выгружаюць кілік-кілік і панчох. Вось Караткевіч на сваім пагосце пацягвае бясконцы беламор, чакаючы кагось на госці, адзін з нямногіх, хто напраўду не памёр. Ля агароджы быкаў і мулявін гамоняць, пазіраючы на ўсход, дзе каралеўны ходніку гуляюць, шукаючы на задніцы прыгод. А па начной шашы ляціць таксоўка, падвозячы сталічных жыхароў. На хвілю тармазіць ля стометроўкі і пазірае за стырна сівы харон. Непадалёк ад могілак усходніх здзяйсняюць самадайкі аўтаспын, а побач несупынны Хэлоуін запальвае нябачныя паходні для тых, хто выйшаў з цесных дамавін. Дзеткі маршыруюць. Дзеткі маршыруюць, шыхтуюцца ў пары, бяруцца за ручкі. Раз-два, раз-два, ать-два. Выхавацелька з фізкультурніцай выводзяць дзетак на зарадку. Фізкультурніца паперадзе, паказвае, куды бегчы, дзе пералазіць. Кажа, да якой прыступкі можна ўзлезці. Выхавацелька замыкае. Чэ злыя вочкі крытычна аглядаюць стракатую калону. Дзетак шмат, мо тры дзясяткі. Дзеткі маршыруюць, заклаўшы рукі за галаву. Збоку гэта выглядае алегарычна, але выхавацелька з фізкультурніцай пра тое не ведаюць. Як яны спраўляюцца, бедныя, з такой вялікай групай, шэпчуцца мамкі. Вельмі проста, паверце, яны не ўмешваюцца, не перашкаджаюць дзейнічаць закону, старажытнаму закону зграі. Вось дзеткі пераадольваюць жардзіну, трэба ісці, распяліўшы ручкі, як канатаходнік. Спрытнейшыя заскокваюць першыя. Тых, хто адстае ад тэмпу, хто не можа шпарка ўскочыць, падштурхоўваюць дзеткі з шаргі, незадаволена шыпяць. Давай, давай же, залазь, імітуючы раздражнёны голас фізкультурніцы. Фізкультурніца пляскае ў ладкі. В темпе, раз-два, раз-два. І вось тут, на жардзінцы, на лесвіцы, на гэтай дзетсадаўскай пляцоўцы, у іх, як і ў нас, у нашых дзетак, забіваюцца ўласныя рытмы і ўласныя жаданні, раз і назаўжды. Ад тыгра да малпы. Пракладаю свой шлях па снах, патанаю ў абдоймах неба, па птушыных брыду слядах, па няз'едзеных крышках хлеба. Пракладаю свой шлях па днях, распісаных празрыстымі фарбамі, бачу дрэвы ў дарожных слупах, спапялёныя стрэчнымі фарамі. Пракладаю свой шлях па касцях, улагоджваю срэбнага звера ў гаршках на святарных пнях, стыне прысак змарнелыя веры. Пракладаю свой шлях праз пяскі, без кампасу дызорныя мапы, на цянькі дачаканай ракі, па трыядах ад тыгра да малпы. І апошні верш пад умоўнай назвай «Каратэдо». Як добра зрэдку пабачыць збоку, якім напраўду ўсё тут ёсць. Прачнуцца зранку, не торгаць жонку і выйсці вонкі, нібыта госць. Пракрочыць паркам, звярнуць у арку, на лаўку узлезці цяжкім катом, дастаць запалкі, раздзьмуць цыгарку, схаваўшы голаву ў палітон. Галінка гнецца, дзе тоўста рвецца, назад да шляху пустой рукі. Нязгумы сэрца, усё мінецца, ды вырашаюць не кулакі. Між гэтых словаў нямала ловаў, наставіў хтосьці маёй рукой. Жыцця палову, зліжа карова, нагбом другую, бы сырадой.
свае новыя вершы чытаў Анатоль Івашчанка. Нагадаю, што 11 лютага ў гістарычнай майстэрні, што на вуліцы Сухой у Менску, адбудзецца прэзентацыя ягонай кнігі «Паэтыка Алеся Разанава. Між медытацыяй і рацыяй». На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!